Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Coba ayat ya. Qala rahimallahu ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna minkum laman layubati'an. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang lambat. Saya asbabat kumusibatun, jika kalian tertimpa musibah, yaitu mendapatkan musibah dalam peperangan. Qala, maka dia mengatakan, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada saya. Itlam aku ma'ahum syahidah, karena aku tidak mengikuti peperangan bersama mereka. Walain asabakum fadlun min Allah, akan tetapi jika kalian mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu kemenangan dan harta rampasan perang, laikulanna fa'alam takum bainakum wa bainahum mawaddah, maka dia mengatakan seakan-akan tidak ada hubungan cinta antara kalian dengannya. Ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Seandainya aku bersama mereka, maka aku akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, yaitu harta rampasan perang. Fahaulai al-mubti'un al-mubati'un lakihibu li'ikhwanihim ma yuhibuna li'anfusihim, balin asabatum musibatun farihu bikhtisosihim, wain asabatum ni'matun Bain asabatum ni'matun lam yafrahu lahum biha, bal ahadu ayatuna lahum minha hafzun, fahum la yafrahuna ilan di dunia tahsul lahum aw syarlin dunia yang syarifu anhum. Itkanu layyikun Allah wa rasulahu wa taral akhirata, walau kanu kadalika la ahadu ikhwanahum wa ahadu ma wasala ilayhim min fadlihi. وَتَعَلَّمُوا فِيمَا يُصِيبُهُم مِّنَ الْمُصِيبَةِ وَمَن لَّمْ يُصِبْهُم مَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَسُوءُهُ مَا يَسُوءُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Maka mereka orang-orang al-mubtiun ini tidaklah menginginkan untuk saudara mereka sesama mukmin apa yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi orang-orang ini punya sifat dan asabatum musibatun, jika kaum muslim ini mendapatkan musibah, maka mereka malah gembira karena kekhususan yang mereka miliki, yaitu selamat dari musibah. Akan tetapi jika kaum muslimin mendapatkan nikmat, mereka juga tidak gembira, tidak ikut merasa gembira dengan nikmat yang didapatkan oleh kaum muslimin. Bahkan mereka menginginkan agar mereka mendapatkan hafzun bagian dari nikmat tersebut. Maka intinya mereka adalah orang yang tidaklah gembira kecuali dengan dunia yang mereka dapatkan atau kebukan duniawi yang hilang dari mereka. Karena mereka tidaklah mencintai Allah, Rasulnya dan kampung akhirat. Seandainya mereka demikian, mencintai Allah, Rasulnya dan kampung akhirat, tentu mereka akan menginginkan untuk saudara mereka orang-orang yang beriman, dan akan mencintai dan menginginkan anugerah Allah yang sampai kepada saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Tetap tentu mereka akan merasa susah dengan musibah yang menimpa kaum muslimin, dan siapa saja yang tidak merasa gembira dengan perkara yang membuat gembira orang-orang yang beriman, dan tidak merasa susah dengan perkara yang membuat susah orang-orang yang beriman, maka dia bukanlah bagian dari orang-orang yang beriman. Dalilnya diatkanlah Bukhari Muslim dari Amir Asy-Sya'bi, dia mengatakan, ku mendengar sahabat An-Nu'man bin Bashir yakhutubu berkhutbah dan mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul mu'minina, permisalan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka, dan saling menolong di antara mereka, kama salil jasadil wahid, bagikan satu badan. Jika sakit minhu syai'un, satu anggota badan, tata'alahu sa'irul jasadi, maka seluruh badan pun tata'alahu. Saling menyeru untuk ya, ikut merasakan sakit, bentuknya bilhuma dengan panas, bersahari dan tidak bisa tidur di waktu malam. Demikian juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-As'ari, Nabi SAW mengatakan, mukmin dengan mukmin yang lain kalbunya bagikan sebuah bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW kemudian melakukan tasbih itu demikian, menyilangkan jari-jari, maka sebagainya menguatkan sebagian yang lain. Wasuhu maradun wal bukhlu maradun wal hasadu syarrun minal bukhli, kama fil hadithi alladhi rawahu Abu Dawud anin Nabi SAW anahu al-qal, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul hatoba, wasadaqatu tutfil khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sesungguhnya pelit adalah penyakit, wal bukhlu juga penyakit. Apa beda suh dengan al-bukhl? Dijelaskan oleh Sayyid Al-Zaymin rahimahullah ta'ala di tafsir Juz Amma, tepatnya ketika menjelaskan surat al-mutaffifin, perbedaan antara suh dan al-bukhl. Bukhl adalah pelit dalam bentuk tidak mau menunaikan kewajiban. Sedangkan suh adalah pelit dalam bentuk rakus, ingin mendapatkan harta tanpa mau toleransi dengan orang lain. Maka suh itu berkaitan dengan masalah hak. Kalau masalah hak, maka dia tidak mau toleransi. Hak saya sekian, ya sekian, tidak ada tawar-menawar, tidak ada toleransi, tidak ada diskon. Pokoknya saya minta hak saya dipenuhi, utuh. Kalau bukan, berkaitan dengan kewajiban, dia sulit untuk mengeluarkan kewajiban. Dan seandainya dia menunaikan kewajiban, dia minta keringanan, agar jangan ya, semisal itu ya, diringankanlah, dikurangi ya, kalau kewajiban. Kalau masalah kewajiban, dia minta agar orang lain toleransi, ya, itu bukan. Sedangkan suh itu berkaitan dengan masalah hak, di mana orang itu demikian pelit sehingga tidak ada toleransi dalam haknya. Jelasan seperti ini tentang perbedaan as-suh dan al-bukhl. Walhasadu syarun dan bukhli, dan penyakit hasad itu lebih berbahaya daripada bakhil. Sebagian dalam hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, sesungguhnya hasad itu memakan pahala sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Dan sedekah itu menghapus dosa bagaimana air yang memadamkan api. Diatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah, dan diatkan oleh Ibnu Majah dari Anas. Dan ada lafadznya Ibnu Majah dari Anas, dan di sini dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam Dhaiful Jami. Akan tapi maknanya sahih, tapi maknanya secara makna sahih. Oleh karena itu makna hadis ini dikutip oleh Ibnu Taimin di Kitabul Ilmi. Karena orang yang asal itu akan melakukan berbagai kezaliman, mendorong orang yang melakukan berbagai kezaliman terhadap orang yang dia dengki dengan riba dan yang lainnya, sehingga ini memakan dan menghabisi pahala yang dimiliki oleh orang yang dengki. dalika annal bakhila yamna'u nafsahu wal hasuda yaqrabu ni'matallahi 'ala 'ibadihi faqad yakunu fi rajuli iqad liman yu'inuhu 'ala arwatihi wa hasadun li nadara'ihi faqad yakunu fi bukhlun bila hasadin li ghayrihi wasahu aslu dalika qala ta'ala fama yuqassu hanafi fa ulaika humul muflihun wa fi sahihayn 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yakum suha fa innahu ahlaka ma kana qablakum amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil zulmi fadhalamu wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Kan asrama ni afin yukfiru min du'ai fi tawafi yaqul Allahumma qini suha nafsi fa qala lahu rajulun ma aktsara ma tad'u fi hada fa qala idza wukita idza wukitu suhu nafsi wukitu banyak asuha wa zulma wal qati'ata wal hasadu yujibu zulma wanglam. Demikian itu karena orang yang bakhil itu yang nakhab sahu, mencegah dirinya untuk mengeluarkan kewajiban. Sedangkan orang yang hasad, maka dia benci nikmat Allah yang ada pada orang lain. Dan boleh jadi pada diri seseorang, dia suka ikhtok memberi orang-orang yang membantunya ala aradih, untuk mewujudkan keinginannya. Dan boleh jadi pada diri seseorang hasadun hasad kepada orang-orang yang semisal dengannya, yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Dan terkadang pada diri seseorang terdapat bakhil namun tanpa hasad pada orang lain. Dan suh ada sumber itu semua. Oleh karena itu Allah berfirman, barang siapa yang terjaga dari sifat suh yang ada pada dirinya, sifat bakhil yang ada pada dirinya, sifat rakus yang ada pada dirinya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Datang oleh Mukhaidah Muslim, kata penulis, namun ada catatan lagi, datang oleh Abu Dawud dari Ibnu Amr, dinilai oleh Al-Bani dalam Sahih Jami', akan tetapi hadis ini tidak ada di sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakum as-suha." Sesungguhnya hindarilah as-suh, rakus. Maka sesungguhnya rakus itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Karena rakuslah yang memerintahkan manusia untuk pelit, akhirnya mereka jadi orang yang pelit. Dan rakuslah yang memerintahkan manusia untuk zalim. Karena suh tadi berkaitan dengan masalah hak, kan? Dengan rakus. Dan rakuslah yang memerintahkan orang lain untuk berbuat zalim, akhirnya manusia pun melakukan kezaliman. Dan rakuslah yang memerintahkan orang lain untuk memutus hubungan, akhirnya mereka pun memutus hubungan. Lakannya di sahabat Abdurrahman bin Auf itu memperbanyak atau sangat sering berdoa pada saat tawaf dengan mengucapkan, ya Allah, jagalah aku dari suh yang ada pada jiwaku. Maka ada seorang yang bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, betapa seringnya engkau berdoa dengan doa ini. Maka beliau mengatakan, jika aku terjaga dari sifat suh yang ada pada jiwaku, maka aku akan terjaga dari rakus, terjaga dari kezaliman, dan terjaga dari perbuatan memutus hubungan. Dan hasad itu menyebabkan seorang, mendorong orang untuk melakukan tindakan kezaliman.
Thank you.
syabihun.
Syabihun bil mali khuriya. Wa imma maradun min amradil badani kadda'fi wal nukhuri wa nahwi dhalika. Wal maqsudu huna maradul qalbi. Qalbi fa innahu aqlun fi mahabbati nafsi lima yadurruha. Kamaridil badani alladhi yastahi ma yadurruhu.
Ma yadurruhu.
Ma yadurruhu. Wa idza lam yut'am dhalika ta'alla. Wa in ut'ima kuya bihi al-maradu wa zada.
Fasal tentang penyakit syahwat dan al-ishku. Maka bakhil dan hasad adalah penyakit yang menyebabkan burdu nafsi. Jiwa seseorang itu membenci hal-hal yang manfaat bagi jiwa. Bahkan jiwa itu menyukai hal-hal yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, hasad itu seringkali digandeng disebut bersamaan dengan haqad. Haqad adalah permusuhan yang disimpan di dalam dada. Wal ghadab dan rasa marah, permusuhan namun tidak dinampakkan, namun cuma dipendam. Ya, bahasa kita dendam lah. Dendam. Wa amma maradu syahwah wal 'ishq, adapun penyakit syahwat dan penyakit al-ish, yaitu kasmaran, fawa hubun nafsi, maka itu adalah penyakit jiwa itu menyukai sesuatu yang membahayakannya. Kalau hasad dan bakhil adalah penyakit yang menyebabkan jiwa membenci hal yang manfaat. Kali ini adalah penyakit menyebabkan jiwa menyukai hal yang berbahaya. Dan terkadang penyakit ini, penyakit al-ishku ini bergandengan dengan bencinya jiwa terhadap hal-hal yang manfaat. Dan penyakit ishq, penyakit kasmaran adalah penyakit kejiwaan. Dan jika penyakit kejiwaan kasmaran ini demikian kuat pengaruhnya pada badan, maka jadilah dia berubah menjadi penyakit badan. Yang boleh jadi termasuk penyakit-penyakit otak. Gak tahu apa ini? Malikunia. Apa yang agak dekat-dekat dengan itu? Oleh karena itu dikatakan tentang penyakit kasmaran, dia adalah penyakit was-was. Penyakit bisikan-bisikan yang serupa dengan penyakit malikunia. Dan boleh jadi penyakit kasmaran tersebut adalah menjadi salah satu penyakit badan, semacam badan yang lemas, wanuhul dan kurus kering dan semacam itu. Wal maksud huna, intinya di sini adalah pembahasan penyakit hati. Karena sesungguhnya penyakit hati adalah asal muasal bagi sukanya jiwa terhadap hal-hal yang membahayakan jiwa. Sebagaimana orang yang sakit badan, dia menyukai hal-hal yang membahayakannya. Dia enggak boleh makan gula, padahal dia senang makan gula. Apa yang terjadi? Orang yang kena penyakit gula enggak boleh makan gula ini sebenarnya malah suka makan gula. Baik dalam yuta'am, jika dia tidak diberi makanan yang dia inginkan, yaitu gula tadi, ta'allama, dia susah, sakit. Namun jika diberi, maka penyakitnya akan semakin kuat dan akan semakin bertambah. Jadi berbahaya. Abdul.
Hasilkan asyik juga dulu ikisalahu bil usuki.
Ikisalahu.
Ikisalahu bil usuki. Musyahidatan wa mula masatan wa sama'an. Bal yaduruhu at-tafkiru fihi wa tahyilu lahu wa huwa yastahi dhalika inna mul'a min yastahahu ta'allama wa ta'adzama wa in uqtiya mustahahu qawiya marduhu qawiya maraduhu wa kana sabban li ziyadatil alami wa fil hadithi inna allaha yuhmi abdahu al-mu'mina ad-dunya kama yuhmi ahadukum maridahu at-ta'ama wasyaraba. Wa fi munajati Musa al-ma'surati al-wahabillati ruwaha al-imamu Ahmad ruwaha al-imamu Ahmadu fi zuhdi yaqullahu ta'ala inni la'adu inni la'aduda
la'adudu
inni la'adudu awliya'i an-na'imi dunya wa ra'ha'iha kama yazudu ar-ra'i as-syafiqa ibilahu
as-syafiqa ibilahu
as-syafiqa ibilahu al-marati'i halagati wa inni
la'ujannibannahum
la'ujannibannahum sukunaha wa isyaha kama
yajnabu
ra'i asyafiku ibilahu an mubarakil barati wa mazalika lihawalihim alaya walakin liyat
ta'miru
nasibahum min karamati saliman saliman mufiran
muwafaran
lam tukallimuhu ad-dunya wa lam yudfi'uhu al-hawa wa inna ma shifa'ul maridi bi zawali maridihi bal bi zawali zalik bi zawali zalika al-hubbi al-majnuni min qalbihi wa nasu fil ismi ala qawlaini qila innahu min babi al-iradati wa hadha huwa al-mashhur wa qila min babi tasawwurati wa innahu fasadun fi tahyili حيث يتصور المأسوق على غير ما هو به قال هؤلاء ولهذا لا يصف الله
لا يصف الله
بالإفك ولا أنه
يؤشف
لأنه منزه عن ذلك ولا يحمد من يتخيل فيه خيالا فاسدا
وكذلك العاشق ada demikian orang yang terkena penyakit kasmaran yaduhu ittisalu bil ma'syuq orang ini akan bertambah berbahaya jika dia berhubungan dengan orang yang dia kasmarani musyahadatan kalau dia semakin banyak melihat orang yang dia kasmarani semakin bisa sakitnya wa mulamasah apalagi sampai sentuhan itu semakin bertambah isyaknya wa sama jangankan lihat dengar saja dengar suaranya saja itu akan menambah kasmar bal yadhuruhu bahkan membahayakannya at-tafkiru fihi memikirkan orang yang dia cintai dan menghayalkan orang yang dia cintai wawa yashtahi dhalika dalam keadaan dia menginginkan hal itu fa'in muni'a akan tetap seandainya dia dicegah dari mendengar dari berkhayal ya, dari melihat ya, dia cegah dari orang yang dia inginkan ta'allama maka dia merasa sakit wa ta'adzaba dan merasa tersiksa namun jika dia diberikan kesempatan pada apa yang dia inginkan, kau yang marabu, maka semakinnya akan semakin parah. Wakala sebabkan ziyadatil alami, dan ini akan jadi sebab semakin bertambahnya rasa sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba yang beriman dari dunia. Sebagaimana salah satu di antara kalian menjaga anggota keluarganya yang sakit dari makanan dan minuman. Kemudian dalam munajat dalam ziarah Musa yang dinukil dari Wahab bin Munabih seorang tabi'in yang dia cerita oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku melindungi kekasihku dari nikmat dunia dan kesenangan dunia sebagaimana seorang pengembara yang sayang itu melindungi ontanya dari tempat-tempat kebinasaan dan sesungguhnya aku jauhkan para kekasihku dari ketenangan dunia dan penghidupan dunia sebagaimana seorang pengembara yang sayang menjauhkan ontanya dari tempat-tempat menderum yang menipu, yang nampaknya enak namun ternyata berbahaya. Pemandari kali hawadihim alaiya, dan hal tersebut aku cegah kekasihku dari dunia bukan karena hinanya mereka di sisiku, akan tapi tujuannya supaya mereka mendapatkan bagian mereka secara sempurna min karomati berupa pemuliaan dariku, dan mereka mendapatkan pemuliaan dariku dalam keadaan selamat dan utuh. Mungkin bukan lam tukallim namun wala lam taklamhu ad-dunya, dunia tidaklah melukainya dan hawa nafsu tidaklah memadamkannya. Lalu bagaimanakah penyembuhan terhadap orang yang punya penyakit kasmaran ini? Ya, dituruti tambah kasmaran. Tidak dituruti sakit. Wa innama shifaul marid, hanyalah penyakit kesembuhannya orang yang sakit adalah dengan menghilangkan, dengan memangkas penyakitnya. Maka caranya adalah bizawali dzalikal hubbil mazmum, harus dipangkas, dihilangkan rasa cinta yang tercela tersebut dari hatinya. Itulah cara mengobatinya. Dan pandangan manusia tentang penyakit kasmaran itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu adalah penyakit iroda, penyakit tentang masalah keinginan. Keinginannya yang bermasalah, yang sakit. Inilah pendapat yang terkenal. Dan saya mengatakan ini adalah penyakit tasawura, penyakit dalam masalah imajinasi, dalam masalah penggambaran. Artinya isyak adalah kerusakan dalam khayalan. Karena orang yang terkena penyakit ala isku itu membayang-bayangkan orang yang dia cintai tidak sebagaimana keadaan aslinya. Dianggap seakan-akan manusia sempurna tanpa cacat, gini begitu, padahal jeleknya banyak sekali, cacatnya banyak sekali. Qala haula, mereka-mereka mengatakan oleh karena itu Allah tidaklah bersifat dengan al-isku, tidaklah Allah isyak terhadap hambanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala itu wala annahu yusyaku, dan tidak boleh seorang hamba itu isyak dengan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tersucikan dari hal tersebut. Dan tidaklah terpuji menyatakhayyalu fihi, orang yang membayang-bayangkan Allah dengan bayang-bayangan yang tidak benar. Wa amal awwaluna fa minhum man qala yusafu fil ishqi fa innahul mahabbatu. Adapun orang-orang terdahulu, maka di antara mereka ada yang mengatakan Allah punya sifat isyak, artinya Allah mencintai isyak terhadap hambanya. Alasannya karena makna isyak adalah cinta yang sempurna. Wallahu yuhibbu wa yuhabbu, dan Allah mencintai dan dicintai. Wa huwa fi atharin an Abdul Wahid bin Zaid annahu qala la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya ya'shiquni wa a'shiquhu. Wa hadha qawlu ba'd sufiyyati wal jumhur la yutliquna hadha al-lafdha fi haqqi Allah li anna al-'ishqa wal mahabbata al-mufritatu az-za'idatu 'ala al-hadd alladhi la yanbaghi wa Allah ta'ala mahabbatuhu la nihayata laha faraisa tantahi ila hadin la tanbaghi mujawazatuhu wala ha'la'i wal ishku madmumun mutlaqan la yumdahu fi mahabbatil khaliqi wala al makhluqi bi annahu al mahabbatul mufritatu al za'idatu ala al haddil mahdudi. Dan diriwayatkan dalam sebuah atsar dari Abdul Wahid bin Zaid, Abdul Wahid bin Zaid ini adalah murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri, dan dia adalah orang yang pertama kali menampakkan kesufian di dunia Islam. Wahid bin Zaid. Bisa dikatakan dia adalah sufi pertama dalam dalam bentuk sebagaimana ya, sufi. Bukan sufi dalam artian orang yang zuhur, kalau sufi dalam artian orang zuhur ya, nabi orang yang pertama. Sufi dalam pengertian sufi adalah Abdul Wahid bin Zaid. Itu yang pertama kali bikin ya ritual-ritual sufi di kota Basrah. Dia mengatakan anahu qala, bahasanya Allah berfirman, ketika tindih hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku, dia isyak kepada-Ku dan Aku isyak kepadanya. Dan ini yang mengatakan bahasanya Allah disifati dengan al-isyku adalah pendapat sebagian sufia. Lihat betapa adilnya para ulama. Ya, kalau ini bukan pendapat semua orang sufia, tidak dikatakan ini pendapat sufia. Dikatakan kalau ini cuma memang pendapat sebagian, dia disebutkan adalah pendapat sebagian orang sufi. Adapun jumhur ulama, maka mereka tidaklah menggunakan istilah ini, yaitu al-ishku untuk Allah. Kenapa? Karena ishku maknanya adalah cinta yang berlebih-lebihan, az-za'id alal had, yang sudah overdosis, yang lebih daripada batas, sehingga dia ada cinta yang tidak sepatutnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencintai Allah, cinta kepada Allah itu tidak ada ujungnya. Maka cinta kepada Allah tidaklah berakhir dengan satu batas yang tidaklah sepatutnya untuk dilewati, karena tidak ada batasnya. Mereka-mereka itu jumhur mengatakan al-ishku itu tercela secara mutlak, tidaklah terpuji baik dalam pengertian mencintai khalik, mencintai Allah, ataupun mencintai makhluk. Maka istilah isyak tidak terpuji. Kenapa? Karena al-ishku maknanya adalah cinta yang berlebihan, yang overdosis, yang lebih dari batas yang telah ditetapkan. Wa aidan fa inna lafdhal 'ishqi innama yustamalu fil 'urfi fi mahabbatil insani li imra'atin aw safiyyin la yustamalu fi mahabbatin ka mahabbatil ahli wal mali wal jahi wa mahabbatil anbiya'i was salihin wa huwa makhunun katsiran fil fi'lil muharrami imma bi mahabbati imra'atin ajnabiyatin aw safiyyin yaqtarinu bi an-nadharul muharramu wa lamsul muharramu wa ghayru dhalika min al-af'alil muharramati wa amma mahabbatu rajulin li imra'atihi aw dhariyatihi mahabbatan tukhrijuhu 'anil 'adli bi ayyi yaf'alu li ajliha ma la yahillu wa yatruku ma yajibu kama huwa al-waqi'u katsiran hatta yadlimu ibnahu min imra'atihi al-'atiqati lima hattatihi al-jadidati wa hatta yaf'alu min matalibiha al-mazmumati ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Mislu ayakhusuha bimiratin la tastahiquhu ayyukti ahlaha minal wilayati wal mali mayata'addab bihi hududallahi aw yusrifu fil infaqi alaiha aw yumkinuha min umurin muharramatin taduruhu fi dinihi wa dunyahu wa hadha fi ishkiman yubahu lahu ghatuha fa kaifa ishkul ajnabiyati wa dhukrani minal alamina fafihi minal fasati ma la yumsihi illa rabbul ibad wa huwa min amratillati tufsitu dina sahibiha wa irdihi thumma qad tufsitu aqlahu thumma jismahu. Wa aidan, dan juga sesungguhnya istilah isyak hanyalah digunakan fil urfi, dalam urufnya orang Arab, untuk cinta dalam pengertian cintanya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau cinta sahwat seorang laki-laki dengan anak kecil, artinya humu. Laistakmal, istilah isak tidaklah digunakan dalam rasa cinta sebagaimana cinta kepada istri, cinta kepada harta dan kedudukan, atau cinta kepada para nabi dan orang-orang saleh. Dan istilah isyak itu seringkali bergandengan dengan perbuatan yang haram. Biasanya isyak itu adalah cintanya seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah yang belum jadi istrinya dan bukan istrinya umumnya. Yang aslinya, dalam asli istikmal, cinta seorang laki-laki dengan perempuan atau anak kecil, yaitu pasangan humu, yang biasanya anak kecil lah yang jadi sasaran humu. Namun sering-seringnya isyak ini bergandengan dengan perbuatan yang haram, mencintai perempuan dan perempuan yang bukan istrinya, atau mencintai anak kecil yang kecintaan tersebut bergandeng dengan pandangan yang haram, sentuhan yang haram, dan perbuatan-perbuatan yang haram yang lainnya. Dan boleh jadi al-ishku itu digunakan dalam pengertian cintanya seorang laki-laki terhadap istrinya, austariyati atau budak perempuan yang dia kumpuli, namun rasa cinta yang mengeluarkannya dari sikap adil. Artinya, laki-laki tersebut akhirnya berbuat karena istrinya tersebut, dia berbuat dan melakukan sesuatu yang tidak halal dan meninggalkan sesuatu yang wajib. Sebagaimana ini seringkali terjadi. Sampai-sampai ada seorang suami mendzalimi anaknya sendiri yang merupakan dari istri yang tua, karena cintanya dengan istri muda. Karena cinta dengan istri yang muda, sampai dia zalimi anak dari istri yang tua, padahal anak sendiri. Dan sampai-sampai laki-laki ini melakukan apa yang diminta oleh istrinya, padahal itu ada permintaan tercela yang membahayakan suami ini, membahayakan agama dan dunia si suami. Misalnya, memenuhi permintaan yang tercela, contohnya adalah akhirnya lelaki ini mengkhususkan istrinya dengan warisan yang tidak menjadi hak, yang tidak menjadi hak si perempuan tersebut. Atau dia berikan kepada ahli hak, keluarga si perempuan, kekuasaan dan harta, yang kekuasaan dan harta tersebut digunakan untuk melanggar batasan-batasan Allah. Atau karena tuntutan dari istri, maka dia berlebih-lebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, atau memberikan kesempatan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang hukumnya haram, yang ini membahayakan suami, agama dan dunia suami. Inilah bentuk nyata dari isyak terhadap istri, dan yang namanya istri itu mubah hukumnya disetubui. Mubah hukumnya watuha menyetubuinya. Maka bagaimanakah lagi? Dan kita katakan apa? Isyak terhadap istri tercela, karena dampaknya semacam ini. Fakifa. Maka bagaimana lagi dengan isyak terhadap perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan istrinya, atau isyak kepada sesama laki-laki, minal alamin, dari semesta alam. Maka isyak semacam ini minal fasad, mengandung bahaya, mengandung kerusakan yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Rabbul Ibad, kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka isyak itu adalah termasuk penyakit yang merusak agama orang yang memiliki penyakit ini dan merusak kehormatannya. Kemudian terkadang isyak itu merusak akal sampai gila ya, demi cinta. Kemudian juga bisa merusak badannya kurus kering karena mikirkan dia. Fala faqtana fil qawli fa itma alladhi fi qalbihi marad. Wa man fi qalbihi marad syahwati wa iradatu surati mata khabi'a al-matlufu tama al-maridu. Wa tamu yuqawwi al-iradata wa talaba. Wa yaqwa al-marad bi dhalika. Bila fima idza kana aisan minal matlubi fa innal ya'sa tuzilu tam'a fa tata'afu al-iradatu fa yata'afu fa yata'afu al-hubbu fa innal insana la yuridu alaykuna ma'al iradati 'amalun aslan bal yakunu min hadithi nafsin illa ayaktarina bidzalika kalamun aw nadharun wa nahnu dzalika wa amma idza ubtuliya fil 'ishqi wa 'afa wa safa fa inna yusabu ala taqwahu lillahi wa qad ruya fil hadithi inna man ashaqa fa'afa wa katama wa safara thumma mata kana shahida. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para perempuan, janganlah kalian melembut-lembutkan suara, maka akan punya keinginan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit syahwat wa iradatu surah, punya penyakit berupa menginginkan gambar, maksudnya apa? Selalu terbayang-bayang. Dia terbayang-bayang dengan seorang perempuan, sudah terbayang-bayang dengan perempuan, maka ketemu dengan perempuan tersebut, ternyata khada'a al-matlub, orang yang dicari, si perempuan tersebut malah melembut-lembutkan suara di depannya. Apa yang terjadi? Oh, belum ketemu sudah dibayang-bayangkan, setelah ketemu malah perempuan tersebut melembut-lembutkan suara. Maka jelas yang akan terjadi adalah toma al-maridu, orang yang punya penyakit ini kemudian punya harapan, angan-angan yang aneh-aneh. Dan harapan ini akan menguatkan keinginan dan akan menguatkan at-talaq, tuntutan untuk bisa mendapatkan. Sehingga penyakit isyak itu semakin kuat. Beda ya, tidak karena aisan, jika orang yang kena penyakit tadi putus asa minal matlub, dari orang yang dia inginkan, tidak mungkin bisa mendapatkannya. Ada di dalam hatinya, saya memang senang sama perempuan itu, namun tidak apa mungkin mendapatkannya. Kenapa? Karena yang diisyaki artis. Artis Hollywood lagi. Orang itu rumahnya di pelosok kampung. Ini bahaya di antara dampak buruk televisi menimbulkan isyak. Dan tidak sedikit. Ini anak-anak muda di pojok-pojok kampung. Ya. Terkena isyak gara-gara nonton TV. Isyak dengan artis di Jakarta, atau artis Hollywood. Dan biasanya isyak semacam ini gak begitu parah. Kenapa? Karena ada aliasu. Mau apa yang mungkin? Gawiannya macul, kerjaannya macul, menginginkan si A dan si B. Kenapa? Ada alias. Fa'inal ya'sa, karena putus asa itu akan menghilangkan harapan. Jika harapan sudah hilang, maka keinginan akan melemah. Kemudian dampak berikutnya akan menyebabkan lemahnya rasa cinta. Maka sebenarnya manusia tidaklah menginginkan Allah yakuna ma'al iradati amalun aslan. Tidaklah menginginkan tidak ada bersama iradah amal sama sekali, bahkan cuma sekedar lintasan hati. Kecuali jika hal tersebut bergandengan, berkaitan dengan ucapan dan pandangan dan semacam itu. Adapun seorang yang mendapatkan cobaan, terkena penyakit isyak, wa'afa, kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan tetap bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala karena takwanya kepada Allah. Disebutkan, dilihatkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang terkena penyakit isyak, penyakit kasmaran dan jatuh cinta yang haram, fa'afa, lalu dia menjaga kehormatan dan menjaga kemaluannya, dia sembunyikan rasa isyaknya, tidak untuk dicuta-cutakan, keimpi-impi, mengimpikan dia, tidak, disembunyikan, tidak ada orang yang tahu. Isyak itu cuma antara baina wa baina Allah. Wa sabara, dan dia bersabar. Tuma mata, kemudian dia mati, keada syahidah, maka status matinya adalah mati syahid. Dikatakan oleh Al-Khatib dalam Tabligh Baghdad dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, namun dinilai oleh Al-Albani hadisnya adalah hadis maudhu. Hadis ini sudah diberi nilai oleh Syekhul Islam. Kita lihat apa nilai hadis ini menurut Syekhul Islam. Wa ma'rufun min riwayat Yahya Al-Qattan, dan hadis ini terkenal dari riwayatnya, diriatkan oleh Yahya Al-Qattan an Mujahid, dari Mujahid dari Ma'afat secara marfu'. Wa fihi nadhar, dan padanya walaih tasdu bihada, dan disini ada suatu hal yang tidak tepat, walaih tasdu bihada, dan tidaklah sanad ini bisa dijadikan hujjah. Maka saya belum pernah mengatakan doa. Demikian juga Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan doa. Akan tetapi, meskipun hadis ini dhaif menurut Syekhul Islam, apakah maknanya sahih? Kita lihat maknanya. Apa kata Syekhul Islam tentang makna hadis ini? Sahih atau tidak? Lakin minal ma'lumi fi adillati syar'i annahu idza 'afa 'anil muharramati nadharan wa qawlan wa 'amalan wa katama dhalika falam yatakallam fihi hatta la yakuna fi dhalika salamun muharramun imma syaqwa ila makhluqin wa imma idharu fahishatin wa imma naw'u talabin lil ma'syuqi wa sabara ala ta'atillahi wa an ma'siyatihi alamma fi qalbihi min alamil ishqi kama yasbirul musabu an alamil musibati fa inna hadha yakunu mimman yataqallaha wa sabara wa man yataqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Maka meskipun hadis yang dhaif menurut Syekhul Islam, namun kata Syekhul Islam maknanya sahih. Maknanya sahih, maknanya benar. Dan perlu diketahui sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ustaz Amru Amr Abdul Mun'in Salim menghasankan hadis ini. Lakin minal ma'lum, akan tetapi diketahui berdasarkan dalil-dalil syariat, bahasanya siapa saja yang menjaga kehormatan, menjaga diri sehingga tidak melakukan hal-hal yang haram, tidak melakukan pandangan yang haram, ucapan yang haram, dan perbuatan yang haram, kemudian dia sembunyikan isyaknya sehingga dia tidak mengatakan isyaknya, sehingga tidak ada dalam hal tersebut perkataan yang haram. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan? Artinya tidak mengucapkannya, tidak mengata-katakannya, tidak membahasnya. Apa contohnya? Ima syakwa ila makhluk, tidak ada mengadu kepada makhluk. Mengadu kepada makhluk, cerita pada orang, saya susah, ya, saya jatuh cinta dengan dia, namun bertepuk sebelah tangan. Tidak ada mengadu kepada makhluk. Juga tidak ada menampakkan perbuatan keji, keinginan untuk berzina atau keinginan untuk berhubungan dengan dia, dengan hubungan yang haram. Tidak pula ada kata-kata yang menunjukkan nau tolak, tuntutan, permintaan kepada orang yang diisyaki dengan mengatakan, ya kalau memang kita sudah tidak mungkin bersatu, ya saya tolonglah ketemu sekali saja. Bahasa saya ingin ketemu sekali saja, permintaan kepada maksum, dan dia tetap bersabar untuk taat kepada Allah dan bersabar untuk tidak bermaksiat. Alama fi qalbi, meskipun di dalam hatinya min alami isyqi, terdapat rasa sakit karena isyq, sebagaimana orang yang tertimpa musibah bersabar karena sakitnya musibah. Maka orang semacam ini, maka dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan besok pagi kita selesai. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.